Gepriyer Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Hali Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Eýrany durnuksuzlandyryjy häsiýeti we Birleşen Ştatlaryň ýara gadagançylygyny howpli bozanlygy üçin jazalandyrmagy çağırdy. Hemme Orset sanksiýalary ret etdi we dialogyň zerurlygyny aýtdy. 19-njy dekabrda maslahatyň öňe terasyndan çykyşynda Hali şol günüň özünde Irden Yemende Hutki gozgalançylaryň Saud Arabistanyna balistik raketa bilen uran zarbasynyň geňeş üçin gyzyl işara tolandygyny aýtdy. Şeýle ol zarbanyň Eýran tarapyndan üçin edilen hüjümleriň ähli alamatlaryna eýe bolanlygyny bellidi. Esasan Şeýl atly Eýran Yemeniň hökümetine garşy töweşýän Hutki gozgalançylaryny ýaraglandyrýanlygy baradaky aýyplamalary ret edýär. Azerbaycanın İranın ve Türkiye'nin dışarı işler ministerleri 20. dekabrda Baku'da duşuk geçirdiler. Türkiye'nin dışarı işler ministerleri 3 yurdun ministerlerinin regional hizmettaşlığı yayvanlandırmağın mümkinçilikleri barada pikir alışacağını haber verdi. Duşun katnaşıcıları transit, transport, enerji ve gümrük yali dürlü iktisadi uğurları değişli, giyin gövrümlü meseleleri ağır alıp maslahat ederler deyip İranın dışarı işler ministerleri haber verdi. Azerbaycanın İranın ve Türkiye'nin dışarı işler ministerleri 2011 yılından beri 5. gedek 3 olup duşuştular. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ile telefon arkalı gepleşip Merkezi Aziyanın hopsuluğuna ve katnaşıkları yakınlaştırmak meselesine ünsü gönüktürdü. Aktam 19. dekabrda geçirilen sökötteşliğin maksadının regional hopsuluğu maslahat etmek ve hizmettaşlığı östürme üçin mümkinçilikleri arttırmak bilen bağlı bolunduğunu etti. Şeyle de Prezidentler Özbekistan'ın Merkezi Aziyadaki rolü şol sandığının Prezident Donald Trump'ın Orta Aziya boyunca strategiyasını ve Birleşen Ştatların Afganistan'daki tağalalarını goldamağı varada pikir alıştılar deyip beyanattaydılar. Özbekistan, Afganistan ile serhetleşer Birleşen Ştatların harbileri 2001 yılın 11. sentyabrında New York'ta olan terörçülüklü hücumlerden son Afganistan'da sövüşücülere karşı başlanan uruşa katnaşarlar. Siri'de ve Irak'ta uruş alıp barayan İslam devleti adlı ekstremist toporun düzümünde özökler ve Merkezi Aziya'nın beylikli yurtlarının rayetleri hem sövüşücülere şerler. Sonki ýyllarda günbatar ýurtlarynda bolan terrorçylykly söwüşleriň ençemesine Özbekistanly hüjümçiler gatnaşdylar. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri oktýabr aýynda New York şäherinde ýük ulagyny piýadalaryň üstüne sürüp 8 adamyň ölümine sebäpkär bolan adamyň Özbekistanlydygyny aýdýarlar. Şavkat Mirziýoýew Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany 2016 ýylyň sentýabrynda ýurt başyna geçdi. Şondan beri Mirziýoýew we Trump iki hezek duşuşdylar, ýagny maý aýynda Saud Arabistanda we sentýabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasynyň çäginde New Yorkda gepleşip geçirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Orsetiň anneksiýadan Krim ýarymadasynda adam hukuklarynyň depelenmegini berk ýazgaryan rezolýusiýany kabul etdi we Orsetdi okupasiýon güýç diýip atlandyrdy. Ukraina we dünýäniň 30 ýurdy tarapyndan öňe sürilen rezolýusiýa 70 ýurt tarapyndan makullandy. 26 ýurt şol sanda Ortiýet, Belarus, Kazakstan we Hitaý rezolýusiýaga garşy çykdylar. 76 ýurt ses bermekden saklandy. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik missiýasy rezolýusiýanyň Ukrainanyň we Ortiýetiň arasyndaky ýaraglı konfliktiň bardygyny tasdiklýanlygyny we Ortiýetiň 2014 ýylda bi-kanun bölüp öz düzümine goşan territoriýada öz kanunlaryny ýöretmegini ýazgaryanlygyny Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky diplomatlary Hortiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlaryna rezolýusiýany ret etmek ýa-da ses berişlikden saklanmak boýunça aşa basyş görkezenligini bildirdiler. Kyrgyzstanyň opozisiýon syýasatçysy we prezidentlige öňkü dalaşýar Ömürbek Babanow özüniň Bişkekdäki telekanalyny elinden almak boýunça tynanşygy batyp aljy reýt diýip atlandyrdy. Babanow Kyrgyzstanda iň uly hususy telekanalyny NTS telewideniýasyna garşy edilen ädimleriň akla sygmajak bir hereketdigini 20 dekabrda Facebook sosial ulgamynda ýazdy. Suwdyň we polisiýanyň wekilleri 19 dekabrda NTS telekanalyna reýt geçirdiler we telekanalyň emlägini almak barada suwdyň karar çıkarındığını aittiler. NTS telekanalına karşı bu çareler Suud'un önkü prezident Almazbek Atambayev arada tanqidi maglumatları veren Sintiavr adlı telekanalın işini bes etmek varada çıkarın kararından 4 ay geçen son başlandı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyor.